مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار ضادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة
رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema današnjeg druženja je značenje riječi La ilaha illallah. Sjetimo se da postoje tri vrste tevhid ibadeta. Tevhid ibadeta koji se izražava srcem, tevhid ibadeta koji se izražava fizičkim dijelima u praksi, zatim tevhid ibadeta koji se izražava jezikom. I izgovor šehadeta La ilaha illallah predstavlja najveći stepen tevhid ibadeta koji se izražava jezikom. I zato je jako bitno da ispravno shvatimo značenje riječi la ilaha illallah, a u prilog tome ide i činjenica da je poslanik alejhi selam 13 godina proveo u Mekki pozivajući samo u riječi la ilaha illallah. Zatim, glavno razilaženje svih islamskih sekti sa ehli sunnetom vel džematom, a prije toga sa selefom, je upravo u značenju riječi la ilahe illallah. Riječi la ilahe illallah znače nema istinskog božanstva osim Allaha, što opet znači vjerujemo, potvrđujemo i čvrsto smo ubijeđeni da je jedino uzvišeni Allah istinsko božanstvo i da jedino On zaslužuje da bude obožavan, te da niko pored njega ne zaslužuje da mu se ibadet čini. Zašto je ovakvo značenje šehadeta La ilahe illallah? Prvo, riječ ilah u rečenci La ilahe illallah je ma'bud, što znači božanstvo. I kogod je pogrešno razumio značenje ove riječi, pogrešno je razumio i značenje riječi La ilahe illallah. Poznati bosanski alim Hasan Kafi Prušćak u svome komentaru na Tahavinu poslanicu, to je dijelo iz Akide, znači, pojašnjavajući značenje riječi tevhida veli: ovim se kroz negaciju i potvrdu potvrđuje Allahova jednoća i negiraju sva božanstva, jer riječ ilah u arapskom jeziku znači ma'bud, u prijevodu božanstvo, to jest onaj ko se obožava. Drugo, ako riječi la ilah illallah bukvalno prevedemo, dobit ćemo nema božanstva osim Allaha, odnosno nema Boga osim Allaha. I to bi bila pogrešna konstatacija, jer božanstava, odnosno bogova, ima puno. Zbog toga moramo dodati riječ istinskog. Na takav način negiramo sva lažna božanstva i tek tada riječi la ilaha illallah dobijaju ispravno značenje. Na osnovu čega ćemo dodati riječ istinskog? Pa na osnovu ajeta kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže:
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن...
To je zato što Allah kao istinski Bog postoji, a oni kojima oni pored Allaha robuju ne postoje. Dakle, u ajetu je došla potvrda da je Allah istinski Bog. Prema tome, la ilaha illallah znači nema istinskog božanstva osim Allaha. Kao što je to pojasnio i naš bosanski alim Hasan Kafi Prušćak, ove riječi sadrže znači potvrdu i negaciju. To jest, potvrda da je samo Allah istinski Bog i da samo On zaslužuje da bude obožavan, i negaciju da niko drugi pored njega to ne zaslužuje. I ove riječi upućuju na to da postoji posebna vrsta tevhida, a to je tevhid ibadeta. Što znači da riječi la ilahe illallah direktno upućuju na postojanje vrste tevhida koja se zove tevhid ibadeta ili tevhid uluhijeta. Zašto sam posebno pojasnio dvije riječi, božanstvo i istinsko? Pa zato što maturidije griješe u prvoj riječi, a sufije griješe u drugoj riječi. I zbog njihovog utjecaja na naš narod, nažalost, većina našeg naroda imaju pogrešno shvatanje riječi la ilahe illallah. U sljedećem druženju bi iznillahi ta'ala pojasnit ćemo zašto su pogriješili i jedni i drugi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nas učvrsti na pravi put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رفعوا التميز رايه